Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Pravidelní posluchači podcastu Vše o průmyslu si jistě všimnou, že zastoupení společnosti Bosch je tady poměrně časté. Není to náhoda. V Boschi totiž opravdu na inovace v průmyslu věří a opravdu dělají záslužnou práci v tom, že dokáží i medializovat témata, která někdy možná jsou trochu složitá. Složité téma je také sběr, vyhodnocení a správné využití dat v průmyslu. Naštěstí mi opět Boschi našli extrémně schopného specialistu na toto téma, kterým je Alexander Katalevský, Manufacturing Engineering Team Leader, který právě tato témata zastřešuje. Alexandre, já vás vítám ve studiu.
Dobrý den.
Jak jsem řekl, ten sběr dat, vyhodnocení a hlavně přeměna v informace je poměrně sofistikované téma, o kterém se ale mluví už poměrně dlouho. Díky průmyslu 4.0 a podobným tématům už všichni nějakým způsobem věří, že ta digitální transformace průmyslu je dobrá cesta. Ale mě by zajímalo, jak vy vnímáte ten posun toho tématu digitalizace do praxe. Skutečně se umí s daty lépe pracovat než v minulosti?
Je to dobrá otázka. Musíme tady si uvědomit, že se jedná o různé druhy dat a v podstatě my musíme rozlišovat, o které zdroje se jedná. A my jako průkupníci v našem závodě určitých tématů, co se týče digitalizace, tak samozřejmě někam už došli a můžu říct, že sbíráme data, vyhodnocujeme, používáme i vstupy od lidí a v podstatě my s tím materiálem pracujeme na denní báze. Jo.
Já jsem zmínil už pojem průmysl 4.0. Když se podívám do vašeho profesního životopisu, tak tam jsem průmysl 4.0 našel, konkrétně pozici specialisty průmyslu 4.0. Mě by zajímalo, když jste se s tím pojmem setkal poprvé a teď, je ten průmysl 4.0 stále pojem? My to téma debatujeme hodně často a už se nachází někteří lidé trochu skeptičtí, že ten pojem je nadhodnocený. Jak to vnímáte vy?
Já to vnímám, že to je stále silný pojem. Pro nás je to furt klíčová otázka, na které pracujeme. Nicméně, i když porovnávám svou vlastní zkušenost s tím, co jsme měli před 5 lety, když jsem byl jako specialista Industry 4.0 a začínali jsme s tím v našem oddělení. A prvotně euforie, kterou jsme měli na začátku, samozřejmě malovalo všechno na růžovo. Nicméně, jako dneska koukáme na to víc pragmatickým pohledem, ale je to stále silný pojem pro nás.
My jsme říkali, že je poměrně důležité, jak se k těm datům přistupuje a jaká data využíváme. A mě by zajímalo, buďme konkrétní, jak v Boschi jste na tom dobře, když přejde na tu fázi, kdy ty vyzbírané data chceme přeměnit v relevantní informace a umět s nimi pracovat. Jste tak daleko, že opravdu tohle umíte?
Řekl bych, že ano, ale tady je důležitou otázkou vzít si ty relevantní data a zabývat se jenom tím, co skutečně přinese nějaký přenos, buď to peněžně nebo výkonnostní, jakýkoliv. A s tou praxe, kterou máme, už dneska umíme i posoudit konkrétní zdroje a i potřebu, jestli ten zdroj propracovávat a nadále s ním zabývat nějakým způsobem.
Takže když někdo říká, sbírejte data, tak to není úplně nejlepší cesta a je potřeba přemýšlet nad tím, jaká data dokážete poradit, na které faktory se dívat, abychom opravdu vybrali ty relevantní a opravdu nezbírali data jenom proto, abychom sbírali data.
Ano, určitě. My musíme rozlišovat, jestli se jedná o procesní data nebo data logistické, respektive o data o provozu výroby jako takové. Dále bezesporu musíme se dotknout i tématu dat obrazových, což různé fotky a další vstupy z kamerových systémů. No a samozřejmě i vstup od lidí, který vysvětluje, jak ta organizace funguje.
Kdybychom si vzali optimální práci s těmi daty, tak kde je potřeba s nimi začít pracovat? Už na tom vstupu nebo někde dál a kde s nimi končit, anebo nekončit?
Dobrá otázka. Já bych to možná trošku změnil ve smyslu, že ty data jsou dostupné všude. A když člověk ve výrobě se rozhlídne okolo, je validní vstup a velmi informativní a důležitý vstup je přímo od těch lidí, co dělají v lince. A bylo by škoda tyto informace, respektive tyto data, které můžeme přeměnit na informace, nezahazovat. Tak jedním příkladem je například vstup od našich seržizovačů, respektive od operátorů z linky, kdy my sbíráme centrálním systémem a umíme systematizovat jako tyto data a takovým způsobem vyhodnocovat skutečně, co se děje u ty konkrétní mašiny, to, co vám stroj nemůže říct například sám. Ale to je jedna strana. A když povídáme o datech procesních, tak člověk si uvědomí, že ten design produktu je navržený nějakým způsobem a k tomu je postavený ten stroj, který ten produkt vyrábí. Nicméně některé z vlastností tohoto výrobku, respektive nějakých dílčích vlastností toho procesu, můžou být opomenuty ve fázi vývoje samotného stroje a občas takové ty chybějící střípky informace musíme si pozbírat a doinvestovat do našeho zařízení, aby tuto informaci mohli nějakým způsobem posílat do našich databází.
Mě tam zaujala ta pasáž data z linek od seřizovačů. Jak na to kouká takový seřizovač? Chápe Woshi každý jednotlivý pracovník, že ta data jsou třeba klíčovou věcí i pro jeho vlastní práci? Nedochází tam k nějakému bojkotu, řekněme, získávání dat nebo falšování dat hůř?
Bylo potřeba probojovat tady tou fázi určitě averze ze strany personálu na začátku s těmi ta práce byla. Nicméně to, co vám chci říct, i dneska už i ty lidi, co přímo dělají u toho stroje, všimají se toho a v podstatě člověk rozumí, že když má systematické respektive opakující se problém, a na který on nemůže zajít a vyřešit ho sám, tak samozřejmě bez toho správného vstupu pro ty lidi, co jsou schopni vyřešit tento problém, nedojde k tomu. A vidí tu výhodu a i ten bezproblémový chod a v té svoje oblasti působení.
Kdybychom se podívali do reálné praxe běžného dne vás a vašeho týmu, dokážeme popsat nějaké projekty, kde opravdu ta datová analytika a práce s daty byly tím hybným faktorem nějakých změn?
Ano, když vezmeme ten náš běžný den, v podstatě ta datová analytika začíná hned od ranní porady na začátku práce a my si určitými nástroje, které jsme si postavili sami na vyhodnocení našich ukazatelů a výsledků jako našich procesů, odpovídáme si rovnou na otázky, jaké problémy na stropě jsou současně aktuálně, sledujeme si to na týdenních, měsíčních bazích, to, co jsou věci opakující se a podobně a systematicky se snažíme to řešit. A pro nás ta datová analytika už je v podstatě denní chleba a určité věci si predikujeme, diskutujeme o tom v týmu a respektive děláme si určité výstupy, jakým způsobem ten produkt nebo našeho dodavatelů odřídit, aby náš výstup byl co nejlepší.
Kdybychom chtěli poradit z těch vašich zkušeností posluchačům nějaké kritické místa při práci s těmi daty. My už jsme se bavili, že důležité je určit si, co vlastně a proč sbírám, ale setkali jste se ještě s něčím dalším, co ovlivňovalo tu následující práci, třeba chybné postupy při samotném sběru těch dat nebo nějaké faktory, které by třeba vám falšovaly výsledky. Dokážeme poradit něco obecnějšího? Vím, že to v řadě případů asi bude hodně konkrétní, ale kdybychom byli obecnější a dali návod těm, co nejsou tak daleko jako v Woshi, tak co můžeme poradit?
Ano, dokázal bych poradit minimálně s jednou věcí, zkoušet si ty sběry dat nějakým způsobem ověřovat. A ideálním případem je právě v uvozovkách experiment. On není výroba pokusní králik, ale nicméně se dá vysledovat určité závislosti přímo z těch dat výrobních. A když člověk, respektive ten specialista, který tu digitalizaci a Industry 4.0 se zabývá, řekne si, já potřebuji na ty správné odpovědi na otázky, které si pokladám, dostat ještě další zdroje informace, tak není problém ten zdroj i do existujících mašin například dobudovat. Ověřit si to a teprve potom jít do rozšiřování daného zdroje do ostatních strojů a podobně. A v podstatě, kdybychom takto zhrnul, naučit se experimentovat, respektive udělat si pokusní zařízení, které mi umíte ty data pozběrat, ověřit si tu svoje hypotézu, proč vy dané data chtěli jako sběrat a teprve potom pouštět se do nějakého rozšiřování. Jako úplný základ, taková dobrá rada by to mohla být.
Já jsem jednu dobrou radu v minulosti při tomto podcastu dostal. Kdyby mě náhodou přestalo bavit tahle perspektivní kariéra moderátora podcastu o průmyslu, kterou poslouchá vás strašně moc, děkuji vám fanoušci lidí, tak by to měla být právě datová analytika. Že v průmyslu tyhle ty lidi údajně budou do budoucna platit zlatem. Jak velkou roli hraje lidský faktor při práci s daty?
Tady bezesporu lidský faktor je na místě a člověk může ovlivnit právě ten proces, jak anebo podobu, jak bude vypadat ten či jiný systém. A nicméně bych tomu řekl, že profil člověka je víceméně různorodý, tak můžou být to lidi, kteří přichází úplně z jiných odvětví a v podstatě tou datovou analytikou se začali zabývat přednedávno. A respektive naopak cesta jiná, člověk z inženýrské profese, což je pro nás v průmyslu jako běžný zaměstnanec, řekneme tak, douči se právě tu datovou analytiku a začíná se pokládat otázky a pomoci datové analytiky na něj odpovědat. Jako víceméně jako celá ta věc a datová analytika stojí okolo toho, jakou otázku si položit, položit si tu správnou otázku a pak pomocí těch vhodných cest na ní najít odpověď právě v datech.
A vy máte dost datových analytiků, nebo byste ocenil do týmu další lidi, kteří třeba nejsou?
A nemáme dost. Nemáme dost a já si myslím, že to je obecná otázka pro průmysl. A v dané chvíli a člověk typu datový analytik je to spíš takový unikorn. A do budoucna určitě bude zapotřeby víc a víc lidí a respektive i pro jiné profesie a zaměstnání. Spíš tohleto zaměření všimat si dat, umět data nakladat a bude to jedno se součástí běžného profilu jakéhokoliv uchazeče o naší práci.
My jsme se před rozhovorem bavili, že tady tohleto dost často není předmětem studia. Když už přicházím do průmyslové firmy, tak třeba strojírenské obory s těmi daty zatím i přes nějaké změny studijních programů nepracují tolik, co by mohli. Co by pro vás bylo ideální, aby ten, řekněme, studovaný strojář nebo studovaný technik uměl, když nastupuje do práce? Nebo nemusí umět nic a všechno ho naučíte, co je lepší?
Oba dva případy jsou možné. Bez sporu rádi naučíme všemu, co umíme toho člověka, co nastoupí k nám do týmu. Nicméně vystihuji tady takzvanou digitální trojici, jak my tomu říkáme, a to je schopnost dotazovat databáze, to je jako jedna strana ty digitální trojice, druhá část umění pracovat s různými business intelligence nástroje, které pomáhají ty data vizualizovat a konec konců i programování, které taky zapotřebí a usnadní tu každodenní práci.
Když už jsme u té lidské práce moderních nástrojů, tak teďka všemi médii běží jeden takový užitečný nástroj umělé inteligence. A mě by zajímalo, jestli ta umělá inteligence také dokáže v budoucnosti nahrazovat některé ty schopnosti těch lidí v datové analytice. Má potenciál umělá inteligence pomáhat ve vyhodnocování dat na úrovni těch specialistů, kteří chybí, anebo tak daleko s tou umělou inteligencí zatím nejsme?
Když povídáme o procesu jako takovém, tak ta umělá inteligence je spíš dobrý pomocník pro inženýry, které dneska dělají v tom průmyslu. Často některé problémy nejde úplně dobře prozkoumat těmi staršími metody, respektive to zabírá hodně času a nicméně pomocí datového analytika se dá postavit systém, který umí ty potřebné vazby vystihnout sám, dát tomu určité váhy a to je ten pomocník pro toho inženýra, který pak s pomocí svoje inženýrské zkušenosti jako takové určí, co je z toho nejpravděpodobnější vliv například a tím pádem bude ten svůj problém schopný vyřešit. Nicméně nevidím to tak špatné, že by umělá inteligence plně nahradila člověka. Na to jsou trošku jiné oblasti, o tom bych rád pak zmínil taky. A nicméně jako v té práci s datovou analytikou vnímejte to spíš jako dobrého pomocníka tu umělou inteligenci, než to riziko, které může tomu potenciálnímu člověku sebrat pracovní místo.
Vy jste zmínil, že nějaké příklady, kde by to mohlo být, byste rád zmínil, a já vím, že posluchači tohoto pořadu mají rádi konkrétní příklady, tak pojďme klidně hned na ně.
Častá otázka v průmyslu, to je zpracování obrazu. Jsou místa, jsou procesy, kde kontaktní metody měření naprosto nejsou možné. A tím pádem musíme spolehnout na vyhodnocení kamerových systémů. Nicméně, když jdeme do větších objemů a duplikujeme linky a tím pádem duplikujeme i ty procesy, nastává nepříjemná situace. Ty podmínky, za kterých ty kamerové systémy sbírají svůj data, nejsou homogenní. A tím pádem i kvalita toho vyhodnocení na tom zčasti postradá. A tím pádem ta umělá inteligence právě je cílena na tady tu oblast, kde pomocí principu, které inteligence v sobě má, je schopno se přizpůsobit právě na ty měnící se podmínky. Příklad, můžou se měnit podmínky ze dne na den. Mívali jsme jednou chvíli problém, než odstínili určitou část okna na střeše haly. Konkrétně měsíc v letě od 6 do 7 večer určité kamerové systémy nebyly schopny vyhodnotit nic. Je to jenom kvůli tomu, že sluníčko odražilo se určitým způsobem od zdí skrz okno ve střeše a tak dále. Systém, který je postavený na umělou inteligenci, je schopný takové problémy vyřešit sám.
Teďka napadá, jako že by šel sám zastínit, to asi ne, ale asi dostaneme ty relevantní informace a jsme zase zpátky u těch informací. Ale když sbíráme data, tak my jsme si sice řekli, že by bylo dobré sbírat data, které relevantně potřebujeme a umíme využít. Praxe častá v průmyslu je, že sbíráme data, abychom sbírali data, máme spoustu dat a nevíme, co s nima. Jak je i pro vás náročné vylepšovat infrastrukturu v IT, náročnost pro datová centra? Nemáte těch dat už taky tolik, že to začíná být problém, nebo opravdu se stávají natolik robustní ty infrastruktury, že si s tím umíme poradit?
A naštěstí my jako organizace si tomu uvědomili a v podstatě už pár let pracujeme na tom, že tyto datové zdroje a obecně, co za data sběráme a jakým způsobem se snažíme standardizovat. A to je ten klíč, jakým způsobem ten problém předejdeme. Uvědomujeme si, že ano, jako těch dat je hodně s rostoucí výrobou a s rostoucími požadavky na to, kolik dat sběráme, narazíme na strop technologický. Jo, a v podstatě ty dnešní nástroje přestanou nám fungovat, respektive budou fungovat pomalu a de facto nebude z toho žádný přínos pro celou organizaci. Nicméně, jak říkám, standardizace to je ten klíč a najít si způsob, jak ty či jiné druhy dat sbírat a v podstatě budoucí případy se snažit budovat právě na základě těch standardních cest, které už pak jde škálovat.
Když jsme u toho ukládání dat, tak velká cesta, po které se vydáváme z daty, je cloud. To znamená ukládání mimo ty průmyslové podniky. Jak vy vnímáte ukládání dat do cloudu nebo odsouvání pryč z výrob? To znamená, že je nemám fyzicky pod kontrolou. V řadě firem nebo možná lidí, kteří nejsou tolik z IT, tak ty obavy jsou data posílat pryč. Jak to vnímáte u vás nebo vy konkrétně?
Spíš tady vidíme otázku technologickou. A v podstatě, když těch dat na tom cloudu bude taky hodně, a jaká cesta bude dál. A nicméně nevidíme bezpečnostní riziko jako takové. Ty data jsou uložené tady v rámci Evropské unie a zabezpečení je na vysoké úrovni a řízeno centrálním oddělením pro informační bezpečnost, jako v našem nejenom zavodě, ale v celé firmě. A my jako ty generátory dat, ty, co stojí u toho zdroje dat, v podstatě musíme si tomu podřídit, aby to celkovou bezpečnost nenarušili.
A když se týká té kybernetické bezpečnosti, je to pro vás třeba i někdy komplikace v té práci, protože víme, že často výroba IT si nemusí rozumět právě kvůli těm kybernetickým hrozbám a některé věci, které by výroba chtěla aplikovat, třeba i v případě sběru dat, tak nemůže aplikovat, protože IT to zablokuje. Máte dobré vztahy mezi výrobou a IT?
Ano a ne. Samozřejmě my musíme ty svoje operativní otázky řešit nějakým způsobem. Jde o tu předanou hodnotu a jde o ty peníze, které nám můžou v podstatě tím problémem utíct. Nicméně musíme být obezřetelné a dopravdy nezajít do oblasti, kdy můžeme postavit nějaké riziko pro náš provoz. Snažíme se najít tu cestu, snažíme se domluvit s našimi IT specialisty a většinou ta cesta se najde, jedná se jenom o otázku času a v podstatě jak dobře se to naplánuje.
Tak ještě napadá, my jsme se hodně bavili o IT výrobě, ale těch oddělení v rámci Bosche, výrobních závodů Bosche je hodně. Kdo nejčastěji pracuje s těmi daty? Mně tak napadá průmyslová údržba, protože vím, že pro průmyslovou údržbu ta data můžou znamenat poměrně zajímavý zdroj informací pro vlastní práci. Je to tak, že s tou vaší prací pracuje taky hodně údržba?
Je to tak a kromě procesních dat my umíme sbírat i data konkrétně zdraví mašin, řekneme tak v uvazovkách. A na to my nasazujeme dodatečné čidla a dodatečné snímače přímo na mašiny a jsou to de facto oddělený zdroj dat, který spíš sbírá tu informaci v reálném čase, než ve spojení s dílem a procesem, který probíhá. A nicméně i z těchto dat je možné pak postavit si predikční modely a de facto odpovědět na otázku, jestli konkrétně součástka odejde, anebo jestli už jsou naznaky toho, že daná součástka přestává fungovat správně v tom stroji a vznikají nějaké kvalitativní rizika. Ano, údržba s tím taky funguje, s tím pracují stále a hlavně, že v oblasti údržby pak jsou i ty přenosy nejenom z toho procesu samotného, a i z dodání různých zdrojů, média a podobně, které taky dobře pohlídat si a říct si, jakým způsobem ten daný proces se dá optimalizovat.
My na půdě různých konferencí o údržbě, a nejenom tam, často sklouzneme k jednomu tématu. Jestli to stojí peníze, nebo jestli to šetří peníze. Jak je na tom sběr dat z hlediska ekonomiky těchto věcí? Tady už zaznělo, že je potřeba vědět, jestli ten problém ušetří peníze. Je váš tým vlastně tím, který hledá to šetření peněz ve výrobě? Považují vás za ty, co šetří peníze nebo vydělávají peníze?
Řeknu tak, dokážeme na svoje platy si vydělat. Nicméně, to, co my vidíme, ten přínos doopravdy jedná se o poměrně velké částky. Druhá strana je, že není to naše 100% zatížení naší práce. My v podstatě děláme i na jiných procesech, zabýváme se jinými tématy a tohle to nám dělá tak, řekneme, 30% současné doby naše kapacity. A my umíme pak s tou kapacitou naložit takovým způsobem, že to opravdu díky té datové analytice ten přínos dáme.
Mě tak napadá, jestli jedno z těch témat, které teďka častěji nemusíte řešit, je sledování energií a snižování energetické spotřeby. Ale to jenom hádám, protože tu informaci nemám, ale nedostali jste třeba takový pokyn, jako zaměřit se v těch datech na energetické toky a hlavně jejich úsporu v současné době?
To dokonce umíme vyhodnotit, kolik kWh nám stojí výroba jednoho konkrétního kusu u nás.
A to je vaše práce?
A je to práce jiných kolegů, ale z našeho oddělení taky.
A podařilo se během teďka té náročné doby, kdy opravdu ty vstupy energetické jsou dražší, najít nějakou cestu ke snižování?
Ty cesty se hledají v dané chvíli, ale uvědomování si tohoto problému, že ty energie je teďka podstatnou a klíčovou částí těch nákladů, to přišlo a pracujeme na tom aktivně. Ale nedokážu teďka vám říct, jestli nějaké úspory jsme s tím přenesli, spíš je to teď po dvou počátcích.
Vzhledem k tomu, že už se dostáváme pomalu k závěru našeho povídání, tak mě napadlo, že bychom si mohli udělat takovou malou rekapitulaci. Já jsem říkal, že to dneska bude hodně o tom, jak sbírat data, jak je vyhodnocovat a jak je ideálně přeměňovat v informace. Kdybychom si chtěli udělat jakousi best practice, tak jak postupovat v těch jednotlivých bodech?
A v těchto jednotlivých bodech šlo by postupovat různými způsoby samozřejmě. Nicméně to, co bych navrhoval, doopravdy zaměřit se na ty věci, co vám stojí nejvíc peněz a začít tím litím. A v podstatě po sběru dat je prvním krokem právě vizualizace, protože my jsme furt lidi a nespracovává nám tu umělou inteligenci veškeré ty vstupy a tím pádem potřebujeme přeměnit ty data jako takové na nějakou podobu, která pro člověka je víc čitelná a víc pochopitelná. Často pro ty naše specialisty, a já povídám o procesních specialistech, pro něj je důležité konkrétní vyjádření toho procesu. My ty data pozběráme určitým způsobem, to zkombinujeme, dáme jim do ruky nástroj, se kterým oni budou schopni každodenně de facto sledovat svůj proces a v podstatě dostávat z toho nějaké další poznatky a informace. A potom po každém sběru dat a vizualizace nastává ten krok právě optimalizace. Jak ta optimalizace proběhne, většinou leží v rukou těch specialistů, co za ten proces jsou zodpovědní. Nicméně to, co my jako datové analytici všimáme si, tak je důležitá věc právě ty specialisti zajistit správným nástrojem a být v těsném kontaktu s nimi, aby ty nástroje byly furt aktuální a odpovídali těm požadavkům, které oni v současné době mají. A to je v podstatě pro nás takové kolečko a to je v podstatě ten čtvrtý krok optimalizace a uzavírá se to. De facto my ty data pozbíráme, určitým způsobem si je zvizualizujeme tak, aby člověk byl schopný tohleto pochopit a když analýza dat proběhne v ty vizuální či jiné podobě, z toho se dá udělat určitý výstup, krok, jakým způsobem ten proces vylepšit. Když na tu vylepšenou úroveň se přijde, tak potom právě se vracíme úplně na začátek, položíme si za otázku. Chyběly nám nějaké data dál? Můžeme s tím, co máme, pokračovat a vytvářit nové informace a nastartujeme to kolečko znova.
Práce s daty vypadá to jako nekončící práce v rámci digitální transformace a to nejenom průmyslu. Já jsem moc rád, že jsme mohli tohle povídání vést s Alexandrem Katalevským, manufacturing engineering team leaderem v Boschi Česká republika, kde je vidět, že chápou, že ta práce s daty je důležitá, že ten Bosch někam posouvá a věřím, že Alexandr a jeho tým Bosch posunou ještě dále k tomu, aby Bosch splnil všechny své cíle, které v oblasti digitální transformace proměny průmyslu má. Já moc děkuji, že jste nám trochu přiblížil, jak pohlížíte na data, respektive na informace z dat. Moc děkuji za tohle povídání.
A já vám taky děkuji za pozvání a děkuji posluchačům za jejich čas.
Doufám, že jste si z tohoto dílu podcastu Vše o průmyslu vzali nějakou inspiraci, jak pracovat s daty u vás, zejména připomenu, možná nemusíte sbírat úplně všechna data a přemýšlejte, jaká data potřebujete a na co je chcete využít. Možná to bude ta cesta, jak udělat váš podnik více moderní, konkurenceschopný a hlavně digitalizovaný. K tomu vám snad bude napomáhat i podcast Vše o průmyslu, takže pokud si najdete čas a cestu k dalším epizodám, budeme jenom rádi a můžete ho odebírat tam, kde jste zvyklí. Děkuji za poslech a těším se u další epizody.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.